Bună dimineața, astăzi e marți, 16 septembrie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7. Afară la această oră plouă, meteorologii ne avertizează că precipitațiile vor continua și în următoarele zile. Temperatura în capitală e de aproximativ 14 grade, maximile vor rămâne aproape neschimbate și la prânz, când vor oscila între 13 și 14 grade. Spre seară și la noapte se va răci ușor, minimile vor oscila între 11 și 8 grade Celsius. Asociația Presei Electronice și Consiliul Coordonator al Audiovizualului fac bilanțul unei jumătăți de an de colaborare. Ce proiecte l-a reușit și care nu, îl vom întreba după știri pe președintele APEL, Alexandru Dorogan. Ca un familist adevărat, Iulian Ciocan a trecut din nou pe la piața de legume și fructe, unde se pare a avut o nouă revelație. Despre ce este vorba, aflați din rubrica sa, Realitatea cu amănuntul. Proiectul nuclear Belene al Bulgariei, criticat de organizațiile ecologiste internaționale, detalii în jurnalul de corespondent semnat astăzi de colegul nostru de la Sofia, Petio Petkov. Presa de la Chișinău a răsfăit-o dis de dimineață. Vasile Botnaru, Vasile, bună dimineața!
Bună dimineața!
Să ascultăm pentru început buletinul de știri redactat de colegul nostru din studioul de la Praga, Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Promisiuni de sprijin european pentru vecinii estici în urma conflictului georgiano-rus. NATO evită orice promisiune pentru grăbirea aderării Georgiei. Șoc la bursele internaționale în urma prăbușirii uneia din cele mai importante bănci americane. Acestea ar fi principalele teme la știri. Detaliile urmează. Comisarul European pentru Relații Externe, Benita Ferrero-Waldner, a spus că va vizita în curând Moldova într-un turneu care va include și Ucraina și Georgia. Ea a spus că în urma conflictului ruso-georgian, întreaga regiune așteaptă sprijinul Uniunii Europene. Uniunea Europeană va fi judecată după cât de ferm ne sprijinim prietenii și desigur că nu-i vom abandona, a declarat Ferrero-Waldner, anunțând decizia Comisiei Europene să acorde 500 de milioane de euro pentru reconstrucția Georgiei în urma războiului cu Rusia din luna august. Moldova mizează pe ajutorul Cehiei pentru întărirea relațiilor cu Uniunea Europeană după 1 ianuarie, când Cehia va prelua președinția pe 6 luni a Uniunii. Șefa guvernului Zinaida Greceană i-a făcut publice speranțele Chișinăului la o întrevedere cu ambasadorul ceh în Moldova, Petr Kipr. Ea a mai spus că președinția cehă a Uniunii Europene poate impulsiona și negocierile în formatul 5+2 pentru rezolvarea crizei transnistrene. Secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer, a spus la Tbilisi că acțiunile militare rusești împotriva Georgiei au fost disproporționate. Președintele georgian Mihail Saakashvili a cerut accelerarea procesului de integrare a Georgiei în NATO, dar secretarul general nu a spus dacă Georgia va primi în luna decembrie, așa cum speră, planul de acțiuni pentru aderare. Jaap de Hoop Scheffer a spus că, în ciuda situației dificile, alianța așteaptă ca Georgia să rămână ferm pe făgașul democrației și reformelor, lucru esențial pentru integrarea euroatlantică. Miniștrii europeni de externe au aprobat trimiterea unui contingent de 200 de observatori în Georgia pentru monitorizarea zonelor de securitate create de Rusia în urma conflictului ruso-georgian. Observatorii urmează a fi desfășurați în Georgia la începutul lunii octombrie, la granița cu Osetia de Sud și Abhazia, dar Rusia insistă că ei nu vor avea acces liber și în cele două republici separatiste. Scăderi masive astăzi la bursele asiatice, care resimt șocul prăbușirii băncii americane Lehman Brothers, una din cele mai mari bănci de investiții din lume. Lehman Brothers, care a pierdut miliarde de dolari în criza creditelor ipotecare din Statele Unite, a anunțat luni că va intra în faliment. Anunțul a provocat ieri scăderi cu până la 4% la bursele europene. La New York, bursa de pe Wall Street a înregistrat ieri cea mai neagră zi din 2001 încoace, indicele Dow Jones scăzând cu peste 500 de puncte. Președintele George Bush este însă convins că piețele financiare americane vor face față acestor ajustări, cum le-a numit el. Bush a spus că pe termen scurt ele pot fi dureroase, atât pentru investitori cât și pentru angajații companiilor lovite, dar piețele noastre de capital sunt flexibile, rezistente și pot face față schimbărilor pe termen lung, a spus președintele american. Elena, atât deocamdată de la Praga, ai legătura în studioul de la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua a emisiunii. Toate știrile Europa Liberă le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Asociația Presă Electronice din Moldova convoacă astăzi o conferință de presă în care va anunța rezultatele colaborării sale de jumătate de an cu Consiliul Coordonator al Audiovizualului. E vorba de mai multe proiecte ce țin evident de activitatea și problemele mass-media electronice în Moldova, unul dintre cele mai importante fiind și aplicarea codului audiovizualului, mai ales acum când se apropie campania electorală pentru alegerile parlamentare din 2009. Ce proiecte comune au reușit să pună în practică apelul împreună cu Consiliul Coordonator al Audiovizualului și care este randamentul acestora, l-a întrebat aseară Vasile Botnaru pe președintele CCA, Gheorghe Gorincei.
Noi am reușit deja împreună să elaborăm și să adoptăm în conformitate cu legislația națională și comunitară mai multe documente și în special aș vrea să menționez strategia de acoperire a teritoriului național cu programe audiovizuale, planul național de repartizare a frecvenților radioelectronice terestre, codul de conduită al radiodifuzorilor și alte documente care reglementează mai multe aspecte ale funcționării instituțiilor audiovizuale din Republica Moldova.
Domnul Gurincea, înțeleg că de fiecare dată apelul își bate capul de prestația televiziunii publice, mai cu seamă în campania electorală. Cum aveți de gând să obțineți un comportament mai aproape de codul audiovizualului?
Noi deja avem o înțelegere cu Asociația Presei Electronice vis-a-vis de alegerile parlamentare care vor avea loc în anul viitor. Împreună cu Asociația Presă Electronice și Comisia Electorală Centrală vom elabora și vom adopta concepția reflectării campaniei electorale. Avem deja și unele formulări de poziții și eu consider că nu vor avea loc devieri de la standardele europene, comunitare, la acest capitol.
În ultimul timp nu ați aplicat sancțiuni foarte dure. Asta înseamnă că dumneavoastră sunteți indulgenți sau difuzorii sunt corecți?
Eu consider că rolul CCA este de a încuraja dezvoltarea audiovizuală în Republica Moldova, dar nu de a aplica sancțiuni. Eu voi aduce un exemplu în ceea ce privește publicitatea de la una din ultimele ședințe ale CCA, în care au fost depistate mai multe derogări de la codul audiovizualului. Noi deci am luat decizia de a nu sancționa pe nimeni, de a convoca o ședință comună cu radiodifuzorii din Republica Moldova, cu societatea civilă și cu un expert internațional pentru a pune accentele pe anumite aspecte ceea ce ține de publicitate. Mai ales aș vrea să completez că acum se fac unele modificări la legea publicității și la acest capitol noi programăm în octombrie o conferință la această temă cu societatea civilă, cu radiodifuzori și cu expert internațional la capitolul publicitate.
A fost președintele CCA, Gheorghe Gorincioi, în discuție cu Vasile Botnaru. În conferința de presă de astăzi, reprezentanții apelului vor prezenta și un calendar al activităților viitoare împreună cu CCA-ul. Acestea prevăd sesiuni de școlarizare, seminare și conferințe pe diverse probleme ale presei electronice. Ce probleme anume ale audiovizualului moldovenesc vor căuta să soluționeze de comun acord cele două instituții? Vom încerca să aflăm acum de la președintele Asociației Presei Electronice, Alexandru Dorogan. Domnule Dorogan, bună dimineața!
Bună dimineața!
O să vă adresăm câteva întrebări împreună cu domnul Botnaru. Domnule Dorogan, sunteți de acord cu aprecierile domnului Gorincioi în ceea ce privește colaborarea cu CCA-ul? Cât de eficientă s-a dovedit a fi această colaborare?
Până punctul de vedere al dumnealui, văd că le vede foarte bine. Adevărul este într-adevăr că am elaborat împreună concepția strategiei naționale, s-a discutat public și prin concursul apel. Adevărat este și că faptul că, de exemplu, legea prevedea adoptarea de către Consiliul Coordonator a unui cod de etică a radiodifuzorilor și noi chiar eram în fond jurnaliști împotrivă, ca astea sunt în fond norme autoasumate, ar fi trebuit posturile de radio, radiodifuzorii și să și le asume, dar dacă legea e lege și prevedea, cel puțin CCA a fost de acord că acest cod, aceste norme etice, să fie elaborate de societate civilă, discutate public cu radiodifuzorii și în redacția, de fapt, discutată, definitivată cu radiodifuzorii, a fost adoptată de către CCA.
Domnul Dorogan, dar a devenit mai etică presa sau nu? Urmarea acestei adoptări.
Păi problema noastră, tocmai din acest considerent, iată, săptămâna viitoare noi desfășurăm împreună iarăși cu CCA și cu sprijinul experților Consiliului Europei o conferință de două zile pentru a vedea de ce aceste norme, de fapt, autoasumate într-un fel public de către radiodifuzori, au rămas undeva pe hârtie. Și, de fapt, ce trebuie de făcut? Consider că, probabil, ești vina CCA că mai urma un pas de făcut. Aceste norme trebuia să mai aibă și un consiliu, trebuia să fie cineva care vede cum aceste norme sunt respectate sau cineva care să judece. Dar cine sunt judecătorii? CCA, eu consider că nu.
Domnule Dorogan, dar în contextul viitoarelor alegeri la care s-a referit și domnul Gorincioi, are CCA-ul suficiente pârghii legale ca să nu admită diverse atacuri prin intermediul...
Eu cred că CCA are suficiente pârghii. Este adevărat că trebuie să mai lucrăm în continuare, să lucreze și Comisia Electorală Centrală și CCA, dar și societatea civilă, referind la acea concepție de oglindire, la modificarea ei, pentru că avem una învechită, depășită. Nu cred că CCA are suficiente surse să monitorizeze și să urmărească ce se întâmplă pe segmentul audiovizualului, dar are suficiente pârghii în cadrul legii, urmează doar să le aplice.
Domnul Dorogan, dumneavoastră când vă oferiți parteneriatul Consiliului, riscați să deveniți ca un fel de Madame Duriot, care tot monitorizați și împărtășiți după aia responsabilitățile. Nu aveți această senzație că deveniți cumva complice sau părtaș al acestei stări de lucruri?
Nu chiar, deși adevărul este atunci când te implici, îți asumi și o responsabilitate, da? Este adevărat. În orice caz, deocamdată nu s-a întâmplat așa ca să fie ignorată poziția apel. Sau cel puțin va trebui să depășim asta fiind consecvenți. Nu doar am elaborat codul deontologic, vom urmări cum el totuși până la urmă se implementează și vom obține lucrul ăsta. Nu doar am participat la sau participăm la elaborarea unui proiect de lege, vom monitoriza implementarea acelei legi.
Domnule Dorogan, dar de regulă să monitorizați mai des compania publică Teleradio Moldova. Unde a greșit CCA-ul? Ce anume nu a făcut ca să transforme această companie într-adevăr una publică?
În opinia noastră, în general, există aici un conflict în cadrul însăși a legii, a codului. De obicei, legislațiile astea separă foarte clar statutul unui serviciu public de radio și televiziune și arată doar liniile generale unde Consiliul Audiovizualului îl supraveghează. E bine, în acest cod nu prea este foarte clar unde și ce supraveghează CCA-ul, de aceea cred că CCA-ul nici nu prea are prea multe pârghii de, la ora actuală, de a influența cumva companie, activitatea, însăși activitatea companiei.
Domnul Dorogan, de ce nu încercați colegial, prietenește, să vorbiți direct cu administrația, cu colegii de la compania Teleradio Moldova, dându-le sfaturi?
Dar de ce considerați că noi nu încercăm sau nu am încercat? Noi am avut și la companie, pentru că vorbim mai mult despre CCA, anumite seminare organizate de cu apel, cu sprijinul Fundației Soros, am desfășurat asemenea activități, cum să-și elaboreze caietul de sarcini, de exemplu. A fost un seminar special la această temă, oricum caietul de sarcini a fost prost elaborat, este adevărat. A fost seminare, training-uri referitor la politică editorială. De ce considerați că noi nu vorbim? Eu cred că
deci demarează mai greu ei.
Potem?
Ei demarează mai greu.
Ei, da.
Domnule Dorogan, vă mulțumim. Vă reamintim că am discutat despre colaborarea Apel CCA cu directorul Asociației Prese Electronice din Moldova, Alexandru Dorogan. Este ora 7 și aproape 15 minute. Ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7. Vasile, azi ce articole ne sugerați să citim?
Eu mai întâi vă recomand să citiți săptămânalul analitic, care prezintă bilanțul la zi al activităților de ajutorare a sinistraților. Tatiana Șicherlisca scrie cu guvernul, în loc de cele 15 milioane de lei promise sinistraților, va aloca puțin peste 10 milioane. Între timp s-a mărit și numărul persoanelor care au nevoie de ajutor, de la 5.400 la 5.800 de sinistrați. Prin urmare, rația devine tot mai mică. Și Jurnal de Chișinău scrie despre problemele sinistraților, făcând trimitere la situația celor din localitatea Drepcăuți. Editorialistul Nicolae Negru își intitulează articolul din jurnal "Un cadavru politic încearcă să sară în înălțime". Acest calificativ fiindu-i atribuit liderului PPCD Iurei Roșca, iată și argumentul lui Nicolae Negru. Vladimir Bukovski, cunoscutul dizident rus, a condamnat actul din 4 aprilie. Mai nou, PPCD, potrivit analistului, revine la vechile precepte ale Frontului Popular, încercând să fie mai echilibrat și să țintească un public mai larg. Un alt editorialist, Petru Bogatu, afirmă că eventualul sprijin din partea Occidentului ar putea fi ultima șansă a PCRM, la fel ca în precedenta cursă electorală din anul 2005. Moldova Suverană scrie că Traian Băsescu este un președinte jucător care crede că se poate juca și cu destinul Moldovei. Astfel este intitulat un articol al cărui autor analizează recentele declarații ale președintelui Băsescu la Seul, din care, la părerea semnatarului, ar rezulta că șeful statului român continuă să pledeze pentru anexarea Republicii Moldova la România. Într-un alt articol, ziarul semnalează revenirea ex-președintelui Petru Lucinski în politică, pe un palier previzibil, la părerea autorului. Citez: Lucinski este cunoscut pentru abilitățile de a trage sforele, jucând pe piese importante cu mâinile unor păpuși, anume această trăsătură de a pune la cale diverse combinații, a servit drept motiv pentru ca cel de-al doilea președinte al țării să fie botezat Șmecherilovici, am încheiat citatul. În ziarul Timpul, la rubrica Bună dimineața, Tatiana Corai pune la îndoială fermitatea liderilor sindicaliști trimiși la guvern să obțină majorările salariale pentru cadrele didactice. Iar Valentina Baciu analizează colaborarea moldo-română în domeniul învățământului după venirea la putere a partidului condus de Vladimir Voronin. Din Timpul aflăm că fostului ministru al apărării Valeriu Pasat i s-a refuzat prelungirea pașaportului moldovenesc pe motiv că este cercetat penal. Decizie firește atacată în instanță de avocații săi. Natalia Hadărcă scrie despre dezbaterile în contradictoriu pe marginea noțiunii orientarea sexuală prezentă într-un proiect de lege ce aparține Ministerului Justiției. Andrei Vartic scrie despre pretențiile imperiale ale Rusiei, iar Constantin Tănase taxează fabricile de pseudoformatori și de gusturi și opinii. Ziarul Flux anunță lansarea concursului Cea mai bună cantină studențească, totalurile urmând a fi făcute în luna mai 2009, iar la rubrica Controverse scrie despre lansarea primului manual de istorie a comunismului, editat sub egida Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România.
Vasile, mulțumesc! Este ora 7:18, ascultați emisiunea Europa Liberă, Moldova la ora 7, în continuarea programului Iulian Ciocan și noile sale revelații de la târg. Deocamdată știri pe scurt, Alexandru, ai din nou legătura la Praga.
Mulțumesc, Elena. Comisarul European pentru Relații Externe, Benita Ferrero-Waldner, a spus că va vizita în curând Moldova într-un turneu care include și Ucraina și Georgia. Ea a spus că în urma conflictului ruso-georgian, întreaga regiune așteaptă sprijinul Uniunii Europene, iar Uniunea Europeană nu își poate abandona prietenii. Secretarul general al NATO, Jakob Schäfer, a spus la Tbilisi că acțiunile militare rusești împotriva Georgiei au fost disproporționate, dar secretarul general al Alianței nu a spus dacă Georgia va primi în decembrie, așa cum speră, planul de acțiuni pentru aderarea la NATO. Miniștrii europeni de externe au aprobat trimiterea unui contingent de 200 de observatori în Georgia pentru monitorizarea zonelor de securitate create de Rusia în urma conflictului ruso-georgian din august. Observatorii urmează a fi desfășurați la începutul lunii octombrie la granița cu Osetia de Sud și Abhazia, dar Rusia insistă că ei nu vor avea acces liber și în cele două republici separatiste. Agenția Internațională pentru Energia Atomică spune că investigarea speculațiilor despre cercetările secrete iraniene pentru construcția bombei atomice s-au blocat din cauza lipsei de cooperare din partea Iranului. Statele Unite au avertizat Iranul cu posibile noi sancțiuni. Scăderile masive la bursele internaționale continuă și astăzi, unele burse asiatice înregistrând căderi cu peste 6% în urma prăbușirii băncii americane Lehman Brothers, una din cele mai mari bănci de investiții din lume. Elena, deocamdată atât. De la Praga, în legătură în studioul de la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, analize și comentarii le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Eu zic că sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare. Deci ce, la noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Într-o dimineață eram la piața de pe strada Sarmi Zegetusa. Plouase. Niște comercianți ai tranziției cu haine murdare descărcau dintr-o mașină niște lăzi cu roșii. Dintr-o dată o ladă s-a răsturnat și roșiile s-au rostogolit pe asfaltul umed, glodos, oprindu-se mai toate într-o băltoacă tulbure cu urme de motorină, cu flegme și chiștoace. Vă imaginați o băltoacă murdară cu niște roșii alături de care plutesc flegme și chiștoace? Am înmărmurit tulburat de drama comercianților. Însă aceștia, oricât de surprinzător ar părea, n-au fost deloc tulburați. Au adunat repede toate roșiile murdare și le-au pus pe teșghea de parcă nimic nu se întâmplase. Dar au fost în acea băltoacă. Cum puteți să le vindeți așa? Am îndrăznit să întreb pe comercianții tranziției. Dar ții nu ții tot una? Și eu te pun pe tine să le cumperi? Strecură printre dinți unul dintre ei, privindu-mă supărat. Am plecat de acolo decepționat. Va se zic că acești comercianți ai tranziției interminabile îți pot vinde orice, numai profit să aibă. Că doar nu erau niște nătăfleți să arunce roșiile la tomberon. Iar noi, cumpărătorii, niciodată nu vom ști unde au zăcut anterior roșiile și castraveții luați la piață. Și poate că e mai bine că nu știm, căci dacă am ști, ne-ar pieri poate pofta de mâncare.
Șapte și 22 de minute, coaliția de guvernare de la Kiev se destramă oficial astăzi, când Parlamentul urmează să anunțe dizolvarea majorității parlamentare formată din blocul premierului Iulia Timoșenko și cel al președintelui Victor Iușcenko. Cei doi politicieni care au făcut Revoluția Portocalie din 2004 s-au angajat într-o luptă pentru putere în vederea alegerilor prezidențiale din 2010, iar divergențele s-au adâncit atât de tare încât nu se mai pot afla la guvernare împreună. Are detalii Alexandru Eftode.
Elena, președintele Parlamentului de la Kiev, Arseniy Yatseniuk, a declarat că 10 zile de negocieri purtate până acum nu au dus la niciun compromis și dizolvarea oficială a coaliției de guvernare este inevitabilă. Yatseniuk a chemat politicienii ucraineni să găsească o nouă combinație la guvernare care să poată funcționa și să dureze. Trebuie să se înțeleagă, a spus el, că avem foarte puțin timp la dispoziție, fie să revenim la vechea coaliție, fie să creăm una nouă. Nu ne putem preface că nu s-a întâmplat nimic. La începutul lunii, președintele Victor Iușcenko a retras partidul pro-prezidențial Ucraina Noastră din coaliția de guvernare cu blocul Iuliei Timoșenko, spunând că dacă nu se formează o majoritate parlamentară nouă, va dizolva Parlamentul și va convoca alegeri anticipate.
Alexandru, de ce s-a destrămat alianța premierului Timoșenko și președintelui Iușcenko?
Nu este prima dată când divergențele dintre cei doi politicieni uniți în timpul Revoluției Portocalii din 2004 s-au terminat cu o criză politică în Ucraina. Când ajung la putere, divergențele dintre ei ies la iveală de fiecare dată. Cei doi nu se pot înțelege în chestiuni ca lupta împotriva corupției, privatizarea și, nu în ultimul rând, relația cu Rusia. Revista Economist scrie că scena politică de la Kiev și așa anarhică a fost zguduită acum de războiul Rusiei cu Georgia. Spre deosebire de președintele Iușcenko, Iulia Timoșenko a evitat să ia deschis partea georgienilor. Ea a blocat în Parlament o rezoluție menită să condamne agresiunea rusească. S-a opus inițiativei șefului statului să impună restricții flotei ruse din portul Sevastopol, acuzându-l de populism pe Iușcenko în pregătirea viitoarelor alegeri prezidențiale din 2010, la care planifică să participe și el și ea. În această criză, Iulia Timoșenko a preferat să îi se alăture temporar politicianului pro-rus Victor Ianukovici, șeful Partidului Regiunilor. Împreună, ei au sprijinit în Parlament adoptarea unei inițiative legislative care slăbește puterile președintelui țării. Victor Iușcenko a reacționat prompt, a retras Partidul Pro-Prezidențial din coaliția de guvernare, cum spuneam, și a acuzat-o pe Iulia Timoșenko de pactizare cu rivalul lor din Revoluția Portocalie. Mai mult ca atât, șeful statului a lansat acuzații care, până și după standardele ucrainene, par ieșite din comun. El a acuzat-o pe Iulia Timoșenko de înaltă trădare, sugerând că ar fi agentă a Moscovei, dornică să obțină sprijin financiar rus pentru campania prezidențială viitoare din Ucraina.
Ce urmează de acum încolo la Kiev? Se va crea o nouă coaliție de guvernare? Vor începe alegeri anticipate?
Elena, conform legii, Parlamentul are la dispoziție 30 de zile să înființeze o nouă majoritate sau, în caz contrar, este dizolvat. Agenția Reuters scrie că nici unul din partidele importante ucrainene nu sunt interesate de alegeri anticipate, pentru că nu ar câștiga nimic de pe urma lor. Cu toate acestea, înființarea unei noi coaliții de guvernare viabile pare foarte complicată din cauza configurației din Parlament. În trecut, asemenea negocieri s-au prelungit la nesfârșit și până la urmă tot alegerile anticipate au fost soluția. Partidul Iuliei Timoșenko este al doilea ca mărime în Parlamentul de 450 de locuri. Cele mai multe locuri în Parlament le are Partidul Regiunilor al lui Victor Ianucovici. În urma alegerilor din 2007, accesul lui Ianucovici la guvernare a fost blocat de coaliția Iușcenko-Timoșenko, dar acum acest drum pare deschis din nou pentru Ianucovici. Este posibilă o coaliție a celor doi foști rivali, Ianucovici-Timoșenko, precum și un guvern al Partidului Regiunilor cu comuniștii, dacă li se alătură și cea mai mică formațiune parlamentară, anume Partidul de Centru al lui Volodymyr Litvin. Dar ce se va întâmpla vom afla în zilele următoare.
Alexandru, mulțumesc! Să aflăm acum de la Petio Petkov de ce este criticat proiectul nuclear de la Belene, oraș situat în nordul Bulgariei, de către organizațiile internaționale ecologiste.
Organizația internațională Greenpeace consideră proiectul nuclear Belene riscant din punct de vedere a seismicității, inutil și scump, a declarat în finele săptămânii trecute Jan Haverkamp, unul din liderii mișcării ecologiste. Relansarea proiectului, după el, are ca scop să devieze atenția opiniei publice la sud de Dunăre de la problemele urgente cu care se confruntă energetica bulgară. Descentralizarea amanată, eficiența scăzută și folosirea insuficientă a resurselor recuperabile. Proiectul va agrava problema deșeurilor nucleare creată începând de anii 70 de centrala atomoelectrică de la Kozlodui. Nu este un secret că România, Republica Moldova și Ucraina se opun tranzitării prin teritoriile lor a deșeurilor, care vor putea provoca incidente de proporții. Noua centrală, ale căror două blocuri vor intra în funcțiune în 2013 și 2014, va adânci și vulnerabilitatea Bulgariei la atacuri teroriste. Jan Haverkamp a declarat că există indicii de corupție în procedura relansării proiectului. Transparența a fost foarte mică, deciziile sunt centralizate, ceea ce mărește riscurile peste limita admisibilă. Corupția va putea duce la o calitate scăzută a lucrărilor de construcție-montaj. Greenpeace va analiza dacă relansarea proiectului este legală și va putea ataca procedura la tribunal. Se pare că sub presiune guvernului, organele competente naționale nu au exercitat controlul necesar. Ecologiștii vor aștepta poziția Comisiei Europene cu privire la legalitatea procedurii și acuzațiile de corupție, a spus Jan Haverkamp. În cea de-a doua centrală atomoelectrică bulgară vor fi investite 4 miliarde de euro. Centrala va avea două reactoare rusești, câte 1000 de megawatts, și va fi construită de Atomstroexport din Rusia, cu participare în calitate de subcontractor a concernelor Areva din Franța și Siemens din Germania. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Edineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Este ora 7 și aproape 30 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei, vă anunțăm că astăzi va fi dat în folosință un bloc nou al Centrului Comun de Vize de pe lângă Ambasada Ungariei la Chișinău. Cu acest prilej, Moldova sosește în vizită oficială președintele Adunării Populare a Ungariei, doamna Cătălin Zile. Și Ministerul Ecologiei organizează astăzi o conferință de presă consacrată Zilei Internaționale a Protecției Stratului de Ozon. La ora 19, ascultați, ca de obicei, ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. Moderatorii emisiunii de dimineață, Elena Cioina și Vasile Botnaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici Radio Europa Libera.